SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኬንያዊት ሩት ቸፕንገቲች ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ብምዝጋብ ኣብ ማራቶን ቺካጎ ተዓዊታ። ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለት ኣፍሪካ 224 ኣብ ኤልዶሮት ኬንያ ተኻይዱ ብዓብላልነት ኤርትራን ተቐዳድምታን ኣብዚ ተዛዘመሉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንሳልሳይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኮይኑ 11 ሃገራት ኣብ ዞና ሴካፋ ንመጻረይ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን 225 ኣብ ዝሳተፋሉ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ኣንጻር ኢትዮጵያ ክትገጥም በፂሕዋ። ኢትዮጵያ መጻረይ ግጥማ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ኣብ ከተማ ኣቢጃን ኣይቮሪኮስት ኣካይዳ ብገፊሕ 4-1 ተሳዒራ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ማራቶን ቺካጎ 224 ሰንበት ተኻይዱ ኬንያዊት ሩት ቸፕንገቲች ክብሮ ሰንብ ዝኾነ ግዜ ተዓዊታቶ። ኣብዚ ብደረጃ ፕላቲነም ዝስራዕ ውድድር መንገዲ ኣትለቲክስ ዓለም እዛ ኬንያዊት 2:09:56 ካሊትን ማዕወት ግዜ ኣብ ዘመዝገበትሉ ካብቲ ብኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ ኣብ በርሊን ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን ዳርጋ 2 ደቂቕ ክትቀንስ ክኢላ። ንሳብ ተወሳኺ ካብቲ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ 4 ደቂቕ ዝኸውን ቀኒሳኣላ። እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ማራቶን ቺካጎ ሩት ትዕወቶ ዘላ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ኢትዮጵያዊት ስቱምያ ሰፋ ከበደ ትሕቲ 8 ደቂቕ ድሒራ ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ካልእ ኬንያዊት ኣይሪን ቸፕታይ ሳልሰይቲ ወፅያ። ቡዜ ድሪባ ቀጀላ፣ ደጊቱ ኣዝመራውን ኣሸተ በከረን ራብዓይ ሻንሻይን ሻምናይን ካኣትዋ ምኽኣለን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ብኬንያውያን ዕውት ዝነበረ መዓልቲ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እውን ጆን ኮሪር ንኢትዮጵያዊ ሑሰይድን መሓመድ ዒሳ ብምቕዳም ተዓዊትሎ። ካልእ ኬንያዊ ኣሞስ ኪፕሩቶ ኸ ሳልሳይ ክወፅእ ከም ዝኽኣለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለት ኣፍሪካ 224 ኣብ ኤልዶሮት ኬንያ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም ብዓብላልነት ኤርትራን ተቐዳድምታን ተዛዚሞም። ኣብቲ ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ደቂ ኣንስትዮ መንስያት ትሕቲ 23 ዝጀመረ ውራይ ኤርትራውያን ሱዛና ፍሳሃየን ኣድያም ዳዊትን ዝቐልጠፉ ግዜታት ብምምዝጋብ ቀዳመይትን ካልአይትን ወፅአን። ኣብቲ መዓልቲ ዝተቐረባ መዳልያታት ወርቅን ብሩርን ብምዕታርካ ቀዳሞት ክኾነን ከልዋ ኢትዮጵያዊት ምዕራፍ ኣረጋዊ ዝነኣት ሳልሰይቲ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ተሰሊማ። ኣብ ቀደድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ኤርትራ ክትዕብልልን ከላ ቤቲኤል ኤፍሬምያ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ወርቂ መዳልያ ተሰሊማ። ምስራዊት ኣልዓልያ ዳርዊሽ ካልይቲ ብምውፃእ ብሩር ክትሰለምን ከላ ኢትዮጵያዊት ፅገ ኪሮስ ካሕሳይ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ዓቲራ። ካልእ ኢትዮጵያዊት መብርሂት ተኽላይ ሓምሸይቲ ኤርትራዊት ሚዛን ሃብተ ስላሴ ኸ መበል 11 ምውደን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ተኻይዱ ቅድድማት ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ልክዕ ከም መዛንኦም ደቂ ኣንስትዮ መዳልያታት ሓፊሶም እዮም። ኣብ ምድብ መንስያት ኬቨን ተክለ ማርያምን ናሆም ኤፍሬምን ቀዳማይን ሳልሳይን ዝቐልጠፉ ግዜታት ብምምዝጋብ መዳልያታት ወርቅን ንሓስን ክዓትሩ ከለዉ ደቡብ ኣፍሪካዊ ፍራንሲስ ኣሌክሳንደር ኢራስመስ ኣብ መንጎም ብምእታው ብሩር መዳልያ ዓቲሩ። ኢትዮጵያዊ ግርማለም ገብሪ እግዚኣብሔር ራብዓይ ዝቐልጠፈ ብምዃን መዳልያ ንስክላ ከተምልጦን ከላ ካልእ ኢትዮጵያዊ ሓበን ኣድሓኖም ዳኘው ካ ዘዕግብ ሻምናያት እዩ። ኣብ ምድብ መንስያት ትሕቲ 23 ግን ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያን ተቐዳድምቲ ኣይሰለጦምን። ኡጋንዳውያን ፖይል ሎሙርያን ሎረንስ ሎሮትን ተኸታቲሎም ቀዳማይን ካልኣይን ክኣትውን ከለው ደቡብ ኣፍሪካዊ ኢታን ጆሽዋ ዳይክ ሳልሳይ ኣትዩ። ኤርትራዊ ሄብሮን ብርሃነን ኢትዮጵያዊ ኪያሮ ጎራንግን ራብዓይን ሓምሻይን ጥራይ ክወፁ ክኢሎም። ኣብ ምድብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ዓበይቲ ወይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ እውን ተቐዳድምቲ ካልኦት ሃገራት ዝዓብለልዎ ኮይኖም ኡጋንዳዊ ቻርለስ ካጊሙ፣ ደቡብ ኣፍሪካዊ ብራንደን ዳውንስን ሞሮካዊ ዓዲል ኤል ዓርባውን ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ቦታታት ፖዲየም ብምውሳድ ተዓዊቶም። ኤርትራዊ ሜሮን ተሾመ ሻብዓይ ጥራይ ክኣቱ ክኢሉ። ኣብ ምድብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ናይ መወዳእታ ዝነበረ ብሕውስዋስ ፀወታታት ዝተኻየደ ቅድድም ኮይኑ ሩዋንዳ ተዓዋቲት ብምዃን ወርቂ መዳልያ ዓቲራ። ኤርትራ ንሄብሮን ብርሃነ፣ ሚልክያስ ማእከለ፣ ሜሮን ተሾመ፣ ኣድያም ዳዊት፣ ሚሌና ገብረ ክርስቶስን ሱዛና ፍሳየን ሒዛ ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ኢትዮጵያ ኸ ንምዕራፍ ኣረጋዊ መርሃዊት ኣስጎደም፣ ሰርቃለም ታየ ዋጣንጎ፣ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ፣ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ መድን ሃይለ ማርያምን ኪያሮ ጎራን ሒዛ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡሎ። ኣብ ዳሕሮት መዓልትታት ኣብ ዝተኻየዱ ቅድድማት መንገዲ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ መንስያት ኤርትራ ዓወታ ብምቕጻል ብናርዶስ ጸጋይን ኤልዳና በረኸትን ወርቅን ነሓስን መዳልያታት ክዓጥራ እንከልዋ ኡጋንዳዊት ናንቱመ ሜይርያ ካልአይቲ ብምውጻእ ብሩር ዓጢራ። እቲ ዓወታት ኣብ ምድብ መንስያት ደቂ ተባዕትዮ እውን ብምቕጻል ብኬቨን ተኽለ ማርያም፣ ናሆም ኤፍሬምን ሲኤም ኢዮብን ኣቢላ ኤርትራ ኩሉ መዳልያታት ክትወዘን ከላ ኣብ ምድብ ዓበይቲ ወይ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ግን ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣሽሊ ሙልማን ተዓዋቲት ኮይና ኤርትራዊት ኣድያም ዳዊት ዝድናቕ ካልአይቲ ወፅያ። ኣብዚ ምድብ ዝተሳተፋ ካልኦት ኤርትራውያን ሱዛና ፍሳየ ሻድሸይትን ሚሌና ገብረ ክርስቶስ ሻምነይትን ካኣትዋን ከልዋ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ቁሩብ ድሕሪ ኢላ መበል 23 ኣትያ። ብወገን ኢትዮጵያውያን ተቐዳድምትኻ ሰርቃለም ታየ ዋታንጎ እታ ዝበለፀት ውፅኢት ዘመዝገበት ብምዃን ሻብዒቲ ክትወፅእን ከላ ምዕራፍ ኣረጋውን ኣብርህት ገብረ ሚካኤልን ታሸዒትን መበል 16 ክወፃ ክኢለን። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሰንበት ዝተኻየደ መዛዘሚ ቅድድም መንገዲ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተዓዊቱ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኮይኑ፣ ሄኖክ ጎብለል ኣፍሪካ ኮይኑ ንቅድድም ምሽክለታ ደቂ ተባዕትዮ ኣፍሪካ ዝዕብልሎ ዘሎ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመቱ እዩ። ክንዲዚ ዓወታት ዘመዝገበ ናይ ፈለማ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ብምዃን ከዓ ታሪክ ሰሪሑሎ። ኤሚል ፋኒከርክን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃን ቻርለስ ካጊሙ ካብ ኡጋንዳን ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ዝተረፉ መዳልያታት ከም ዝወሰድዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ምዝዛም ናይ ዝውራይ እምበር ኤርትራ 8 መዳልያታት ወርቂ፣ 4 ብሩርን 4 ነሓስን ብድምር 16 መዳልያታት ኣዋህሊላ ኣብ ዝለዓለ ተርታ ከም ዝወደት ተፈሊጡሎ። 11 ሃገራት ኣብ ዞና ኮንፈደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ንመጻረዪ ግጥማት ቶታል ኢነርጂ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ቻን 225 ክሳተፋ ምዃነን ተፈሊጡ። ኣብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ካይሮ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምውዳቕ ዕጫ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ኣንጻር ኢትዮጵያ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ሶማልያ ኣንጻር ቡሩንዲ ክትገጥም እያ። ኤርትራ ሓያሉ ዓመታት ኣብ መጻረዪ ግጥማት ቻን ከይተሳተፈት እያ ጸኒሓ። ኣብዚ እዋን እውን ክትሳተፍ ድያ ኣይኮነትን ገና መረጋገጺ ኣይሃበትን። ብዙሓት ግን ክትሳተፍ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ውሑድ እዩ ክብሉ ይግምቱ ኣለዉ። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዓወተት ጋንታ ምስ ካብ ሱዳንን ታንዛንያን ዝተዓወተት ኣብ ካልኣይ ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ክትገጥም እያ። ካብ ሶማልያን ቡሩንድን ዝተዓወተት ከ ምስታ ብምኽንያት ኣብ ዝለዓለ ተርታ ሃገራት ዓለም ምህላዋን ብቐጥታ ናብ ካልኣይ ዙር መጻረዪ ግጥማት ዝሓለፈትን ኡጋንዳ ክገጥማየን። ኣብቶም ካልኦት ምድባት ከ ካብ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ዝተዓወተት ምስ ካብ ጅቡትን ሩዋንዳን ዝተዓወተት ክትገጥም እያ። እዚ ውራይ ካብ ባሕቲ ክሳብ 28 ለካቲት 225 ክካየድ ዝተመደበ ኮይኑ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን ብሓባር ከእንግዶ ምዃነን ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኢትዮጵያ ሳልሳይ መጻረዪ ግጥማ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣፍኮን 224 ኣንጻር ጊኒ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 4-1 ተሳዒራ። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ላሳና ዋታራ ከተማ ኣቢጃን ኣይቮሪኮስት ዝተኻየደ ግጥም ምድቤች ኣጥቃዓይ ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንት ዝኾነ ሰርሑ ጊራሲ ቀቅድሚ ዕረፍቲ 3 ሽቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ። ንሱ ኣብ መበል 18-37 ኣብ ምውዳእ ቀዳማይ ክፋልን ነተን ሽቶታት ኣመዝጊብወን ሃገሩ 3 ባዶ መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ ክትወፅእ ኣኺልዋ። ሰርሑ ጊራሲ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ 7 ግጥማት ንሃገሩ 9 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ እቲ ዝቕፅል ብሉፅ ኣጥቃዓይ ኣፍሪካ ክኸውን ብገለ ወገናት መጎሰታት ይልገሰሉሎ። ድሕሪ ዕረፍቲ ክልቲአን ሃገራት ናብ ግጥም ዝተመልሳ ነዊሕ ከይጸንሓ ሰይዱባ ሲሰይ 4 ሽቶ ንጊኒ ወሲኹ ነቲ ፍልሊ ድሕሪ ምግፍሑ ኢትዮጵያ ብከነኣን ማርክ ንሃቢላ መጸናኒዒት ኾና ሽቶ ከተመዝግብ ክኢላ። እዚ ዓወት ኣብዚ መጻረዪ ንጊኒ ናይ ፈለማያ ክኸውን እንከሎ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ክልምልም ገይሩሎ። ኢትዮጵያ ግን ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜያ ስዕረት ዝተሰከመትሉ ኮይኑሎ። ጊኒን ኢትዮጵያን ዝመጽእ ረቡዕ ንራብዓይ ዙርያ ግጥመን ደጊመን ክራኸባየን። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ድሕሪ ዘለዉ 3 ዙርያ ግጥማት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 3 ግዜ ስዒራ ብ9 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ንምድብ ኤች ክትመርሖ እንከላ፣ ታንዛንያ ብ4 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ጊኒ ብ3 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ኢትዮጵያ ኸ ብ1 ነጥቢ ራብዒቲ ኮይነን ምረሸአን ይቕጽላ ምህላወን ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ከነቐርቦም መዲምና ዝነበርና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንራኸብ እምባር ኢብራሂም ዓሊየ ኣብዘ ዘለኹምሞ ሰላም.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.